Një familje shqiptare. Me rastin e shënimit të 50 vjetorit të fitores mbi fashizmin në Evropë, Instituti Shtetëror Izraelit Yad Vashem dekoroi sot 21 familje shqiptare, të cilat kanë strehuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Emrat e tyre do të gdhenden në murin e madh të Jerusalemit, ku tani 50 vjet janë shënuar mira emrat të qytetarëve të shteteve të ndryshme, të cilët gjatë luftës së dytë botërore strehuan dhe ndihmuan hebrejt. Këtë dekorat të quajtur të drejtat me kombe e ndaun funksionarja ambasadës izraelite në Rom, zonja Miriam Ziu, e cila me këtë rast teksoi se populli shqiptar zë një vend veçanërisht nderuar ndër popull që i deshën dhe i mbrojtën hebrejt, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Nga historianët thuhet se Shqipëria është i vetmi vend në botë ku gjatë luftës së dytë botërore nuk u vra asnjë hebre. Autoritetet izraelite theksuan se janë duke hulumtuar edhe familjet e tjera shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, të cilat strehuan, mbajtën dhe mbrojtën mbi 800 hebrejnë. Selection 22. Shqipëria akuzon ish policinë sekrete për dyndjen drejt ambasadës. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë akuzoi të hënën ish policinë sekrete komuniste se fshihet pas dyndjes të hënën drejt ambasadës amerikane këtu. Në këtë incident u përfshin rreth 1200 shqiptar, kryesisht të rinj, të dëshpruar për të larguar nga vendi më i varfër i Evropës dhe për të marrë vizë hyrjeje në SBA. Ministria e Brendshme bëri të ditur me anë të një deklarate se thashëthemet dhe gënjeshtrat se do të jepen viza ishte qarkulluar nga pjestar të ish policisë sekrete. Një 19 vjeçar u plagos në këmbë kur policia ndërhyri pranë ambasadës, por nuk pati plagosje të tjera serioze, thonë mjekët. Grupet të rinj shfilluan të grumbulloheshin jashtë misionit të Washingtonit në Tiranë të enjtën e kaluar, pasi një fletushkë anonime shpërndar në Tiranë pretendonte se ofroheshin vende pune në Shtetet e Bashkuara. Selection 23. Ari i bllokuar i kthehet Shqipërisë. Më në fund, ari shqiptar i bllokuar pas luftës së dytë botërore do t'i kthehet Shqipërisë. Një gjë e tillë u bë e mundur sot pas nënshkrimit të një marrëveshjeje dy palëshe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, që zhbllokon sasinë e arit shqiptar të grabitur nga trupat naziste dhe që më pas ishte bllokuar në Londër pas incidentit me luftanjet britanike në Korfuz. Marrëveshja u nënshkrua nga ambasadori amerikan në Tiranë, zoti Joseph Lake, dhe zëvendës kryeministri shqiptar dhe ministri financave të Shqipërisë, zoti Vrioni. Siç dihet, fjala është për 2400 kg ari, por nuk dihet se është kompensuar dëmi lidhur me anijet angleze. Shumë e arit ka vlerën 13 milion dollar, por sipas zotit Vrioni, kjo marrëveshje ka më tepër rëndësi politike për Shqipërinë. Kjo marrëveshje do të pasohet më pas edhe me një marrëveshje tjetër me qeverinë franceze, njofton Radio Tirana. Selection 24. Suzana Anjeli e përfundoi vizitën në Shqipëri. Ministra e jashtme Italisë Suzana Anjeli gjatë qëndrimit të sotëm në Tiranë u takua veças me homologun e saj Alfred Sereçi, me kryeministrin Aleksander Meksi dhe me kryetarin e Shqipërisë Sali Berisha. Ministri Anjeli në deklaratën dhe në Radio Tiranës, vizitën e Shqipërisë e vlerësoi si kontribut për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe konfirmimin se Italia është partner i rëndësishëm i Shqipërisë në bashkëpunimin e jashtëm. Edhe më tej duhet të bisedohet për marrëveshjen përfundimtare për antarësimin e Shqipërisë në Unionin Evropian, dhe konsideroj se duhet të bëhen hapa kjo të arrijet, deklaroj ministri Anjeli. Në bisedimin me udhëhecit e Shqipërisë, Anjeli e paralajmëroi mundësinë në nënshkrimit të marrëveshjes së parë deri në arritjen e qëllimit, antarësimin e Shqipërisë në Unionin Evropian. Në takimin me kryetarin e Shqipëris, Sali Berisha, u bë fjalë për situatën në rajon, si dhe për çështjen e Kosovës, me çast u shkëmbyen mendime rreth mundësive për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit me ndërmjetësimin e palës së tretë. Selection 25. Pritje në pallatin e brigadave me trupin diplomatik të akredituar në vendin tonë. Me rastin e vitit të ri 1995, Presidenti Republikës Sali Berisha dha mbrëm në pallatin e brigadave në Tiranë një pritje për trupin diplomatik të akredituar në vendin tonë. Merrin pjesë ambasadorë të vendeve të ndryshme të akredituar në Tiranë, si dhe përfaqësues të organizatave dhe organizmave të ndryshme në të cilat bën pjesë edhe vendi ynë. Presidenti Berisha përshëndeti të pranishmit në këtë mbrëmje. Në emër të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë, përshëndeti ambasadori i Rumanisë dhe njëkohësisht dekani trupit diplomatik, zoti George Miku. Në fjalën e tij, zoti Miku përshëndeti zgjerimin e aktivitetit të diplomacisë shqiptare. Është për të nënvizuar, theksoi ai, intensifikimi i bashkëpunimit të Shqipërisë me OKB-n dhe organizmat e saj, Këshillin e Evropës, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore dhe atë evropiane. Marrëveshjet e vendit tuaj të nënshkruar me vende të ndryshme të Evropës, Amerikës, Azisë, si dhe nënshkrimi dokumentit të partneritetit për paqe, përbëjnë një bazë të fuqishme për progreset të reja gjatë vitit që kemi filluar, për afirmimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Në vazhdim, zoti Miku shprehu bindjen dhe dëshirën për konsolidimin e demokracisë dhe të ekonomisë së tregut në vendin tonë. Selection 26. Një botim i nevojshëm. Në NAFTA punojnë një numër mjaft i madh specialistësh që njohin gjuhët e huaja e në mënyrë të veçantë gjuhën angleze. Prandaj botimi i fjalorit të NAFTA-s anglisht-shqip është një nisme e mirë e autorit Vladimir Marku, që ka bërë punë të madhe voluminoze për një libër të këtij karakteri. Fjalori është i domosdoshëm për të konsultuar nga çdo specialist, për të qenë në korrent të terminologjisë përkatëse dhe për të aftësuar më tej në kuptimin, interpretimin dhe zbatimin praktik të bagazhit që përmban gjuha e kësaj industrie. Fjalori përmban 25.000 fjalë, të cilat prekin të gjitha fushat e veprimtarisë në naftë, duke filluar nga shpimi, llojet e tyre, si dhe të një sër procesesh të tjera të njohura. Një merit e fjalorit është se i drejtohet një auditorit të madh specialistësh, dhe si tiu bëhet i kërkuar dhe i mirë pritur nga se cili për tyre. Është domethënës falenderimi që u bën autori Institutit të Naftës, kolegëve dhe shokëve të punës për ndihmën që i kanë dhënë në përgatitjen e fjalorit, ashtu dhe Alp Petrolit që ka sponsorizuar botimin e ti. Selection 27. Projekt për pastrimin e liçenit të Ohrit. Këto ditë në qytetin e Pogradecit u nënshkrua marrëveshja për financimin nga Banka Botërore të fazës së parë të projektit për pastrimin e liçenit të Ohrit dhe ruajtjen e mjedisit për rreth tij, me rreth $270.000. Kryetari i bashkisë së qytetit, Gjani Treska, u takua me përfaqësues të Bankës Botërore dhe koordinator të këtij projekti nga Shtetet e Bashkuara, Maqedonia dhe vendi ynë, kryetarët e bashkive të Ohrit dhe Strugës, si dhe punonjës të agjensive rajonale për ndërgjegjësimin e njerëzve. Gjatë qëndrimit në Pogradec, përfaqësuesit e Bankës Botërore punuan në grupe të profilizuara. Kështu grupi i menaxhimit të liçenit dhe i ndërgjegjësimit publik diskutoi për ngritjen e një qendre të planizimit dhe realizimit të projektit, si dhe të një bordi për bashkë rendimin e punëve mes Maqedonisë dhe Greqisë, ndërsa për grumbullimin, për punimin dhe shkëmbimin e informacionit u diskutuan në grupin e monitorimit. Për fazën e dytë të projektit, gjatë së cilës do të bëhet pastrimi i liçenit dhe ruajtja e mjedisit për rreth tij, janë caktuar 3 milion dollar që do të përdoren gjatë viteve 97-98. Selection 28. Nekrologji dhe kolonel bunker për konkurim në Montreal. Për herë të parë, dy filma shqiptar do të konkurojnë në një nga festivalet më të rëndësishme të kinematografisë. Filmi Nekrologji me regji të Fatmir Koçit dhe kolonel bunker i Kujtim Qashkut do të çojnë arritje të kinemas shqiptare në festivalin që do të mbahet nga data 22 gusht deri në 2 shtator në Montreal të Kanadas. Festivali i quajtur The World Film Festival, festivali i filmit botëror, për nga rëndësia rënditet për kreatyre të Kanës dhe Venecias. Filmat shqiptar të përzgjedhur nga komisioni do të konkurojnë si të barabartë për krijimeve më të mira të vitit 1995. Kolonel Bunker me regji të Kujtim Qashkut u shfaq premier në Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës në maj të këtij viti. Filmi që kishte në qendër dramën e individit në diktaturë ishte një bashkëpunim i suksesshëm shqiptaro-polak. Në rolet kryesore ishin Agim Qiriaqi dhe aktoria polake Anna Nehrebecka. Vuajtjet shpirtërore të shkaktuara nga ignoranca e pushtetarëve, përsekutimi artistit trajtohen në mënyrë simbolike në filmin Nekrologji të Fatmir Koçit. Kërkra Raimonda Bulkut e Guljem Radojës interpreton edhe Enver Petrovci, një ndër më të njohurit të teatrit kosovar. Të dy këto filma janë realizuar gjatë viteve të fundit. Selection 29. Mbrëmje përkujtimore për Mikel Kolicin. Jeta dhe vepra e kardinalit Mikel Kolici ishin objekti mbrëmjes përkujtimore të organizuar mbrëm në Odeonin e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës për nder të përvjetorit të parë të shugurimit të tij si kardinali parë shqiptarve. Programin në të cilin përfshiheshin krahas ekzekutimit të melodramave të Dom Mikel Kolicit me tekst të Ndrek Zades, Rrethimi i Shkodrës 1937, Rruba e Kuqe 1939, të orkestruara dhe redaktuara nga John Simoni, interpretuar nga Orkestra Simfonike RTSH-s në ndrejtimin e Alqi Lepurit. Edhe shfaqja e filmit të ri dokumentar, prodhimi i Alba Filmit, Mikel Kolici, kardinali pari shqiptarve, filmi me skenar të Kreshnik Harshovës dhe regji të Rikard Larjes, sillte të parashikuesit, pamje të jetës së Dom Mikel Kolicit, që nga rinia, vuajtjet e persekutimit komunist, e deri në shugurimin e tij si kardinali shqiptarve nga Papa John Paul II. Në ceremoninë organizuar nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Konferenca Arqpeshkfore Shqiptare, Alba Film Studio morën pjesë nën kryetari i parlamentit Tomor Malasi, Ministri Kulturës Teodor Laço, Nunsi Apostolik Ivan Diaz, i peshkvi katolik Tom Rok Mirdita, si dhe udhëhecit shpirtëror të komuniteteve kryesore fetare, ai musliman Hafiz Sabri Koçi dhe episkopi kishës ortodokse autocefale shqiptare Anastas Janullatos. Selection 30. Shqiptarët në Rumani. Në fillim të javës që sa pëmbaroj, pakica shqiptare në Rumani festoj 400 vjetorin e ardhjes së tyre në këtë vend. Kur me 1593, Mihail Vitacul erdi në Fron, u dha leje 14.000 shqiptarve që të vendosen në Mutanjon. Për këtë flet një dokument i 14 marsit të vitit 1595. Shqiptarët e patën lëshuar adeon e tyre sa për t'i ikur sundimi turk, aqë edhe për të penguar kalimin e tyre në besimin islam. Në anën tjetër, Mihail Vitacul kishte edhe një interes të vetin nga shqiptarët, sepse ata mund t'i vende në ball të fronteve të luftrave që bënte kundër turqve. Shoqata kulturore shqiptare në Rumani prej vitit 1990 sërish ekziston e vepron, për ndryshe që nga viti 1953 Çështja të gjitha organizatave shqiptare është e zgjidhur në këtë vend. Ditën e manifestimit të vënë kurora pranë bustit të princit, para Universitetit të Bukureshtit, me çrast, Gelcu Maksutovici, historian dhe kryetar i Shoqatës Kulturore Shqiptare, tha: Mihail Vitacul është themelues i bashkësisë sonë. Në një konferencë me gazetar u tha se në vitet 1939-1940 në Rumani jetonin rreth 40.000 shqiptarë. Shoqata Kulturore Shqiptare vlerëson se tash këtu jetojnë një 15.000 shqiptarë. Sado që në regjistrimin e fundit të popullsisë që këtu u bë në vitin 1992, si të tillë, shqiptarë u deklaruan gjithsej 900 veta. Këtu pa dyshim kemi të bëjmë me ata që e njohin mirë gjuhën shqipe. Ani pse në Rumani nuk ekziston asnjë shkollë shqipe, pakica shqiptare këtu asnjëherë nuk ka bërë far kërkese në adresë të kompetentëve lidhur me këtë çështje, dhe se respektimi një të drejtë kësodore të tyre nuk shihet as në horizont. Thuhet në artikullin e agjencisë Rompres të Bukureshtit, të cilën e boton gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selection 31. 20 milion dollar kredi nga Malajzia. 20 milion dollar kredit qeverisë malajziane do të përdoren për ndërtimin e një kompleksi të madh banesash me një sipërfaqe prej 16 hektarësh tek kthesa e Kamzës në veri të kryeqytetit. Është kompania malajziane Penang Shipbuilding Corporation që do të realizoj këtë projekt. Janë 1270 apartamente banimi, ndërtimi të cilave do të realizohet brenda një periudhe 3-vjeçare. Ky projekt, shprehen investitorët, do të zbatohet në dy faza. Në fazën e parë, e cila filloi dje, do të ndërtohen rreth 520 apartamente banimi, dhe në një fazë tjetër të më vonshme do të ndërtohet pjesa tjetër. Në përbërje të këtij kompleksi të ri banimi do të jenë edhe kopshtet e qerdhet për fëmijët, shkollat 8-vjeçare, qendra tregtare, qendra biznesi, hotele, biznesi, hortive, rrugë të brendshme, parkime të hapura e tjera. Është një kompleks i cili është projektuar mbi bazën e të gjithë normave urbanistike bashkëkohore. Ndërkohë, përfaqësuesi i Malajzisë shprehet: Kompania malajziane synon të shtrijë investimet e saj në Shqipëri, jo vetëm në ndërtime, por edhe në industrinë ushqimore, në ndërtimin e mjeteve detare në Durrës e të tjera. Në ceremoninë e përurimit të kësaj lagje e të re, me investimet e qeverisë malajziane, dje paradite ishin këtu edhe kryeministri Aleksandar Meksi dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë malajziane Amin Shah. Të pranishmëve ju paraqiten edhe maketet e kompleksit të ri të banimit me koncept bashkëkohor në ndërtim dhe në funksion. Selection 32. Ditë historike për Shqipërinë. Me ngritjen e flamurit shqiptar sot në Strasburg, u zyrtarizua dhe formalisht vendimi 29 qershorit i këti viti për pranimin e Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Në ceremoninë që organizua me këtë rast, në mesin e shumë personaliteteve të tanishme, ishte edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, Dr. Bujar Bukoshi. Në fjalën e hapjes, sekretari përgjithshëm i Këshillit e Evropës, Daniel Tarkis, mes të tjerash, tha se ne sot mirëpresim dy anëtar të rinj në Këshillin e Evropës, Shqipërinë dhe Moldavinë. Ky është një moment madhështor pasi pranon anëtar të rinj në familjen e madhe evropiane. Shqipëria doli nga izolimi vetëm 5 vjet më parë, theksoi ai. Dhe shtoi se për 46 vjet ky vend jetoi një nga sistemet më të egra politike. Pas zgjedhjeve të para pluraliste, Shqipëria fitoi statusin e të ftuarit të nderit në asamblenë tonë parlamentare. Një vit më vonë, Shqipëria bëri kërkesën për antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Ai pastaj foli për rrugën dhe ecurinë që ndoqi Shqipëria deri në pranimin e saj në këtë Këshill, kur edhe theksoi se ne me këto pranime jemi të nderuar. Pastaj ministri jashtëm i Shqipërisë Alfred Sereqi në nënshkroi në librin e Parlamentit Evropian aktin historik të pranimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Me këtë rast ai theksoi se është një kënaqësi e veçantë dhe një moment emocionues për mua që përfaqësoi vendin tim në këtë ceremoni të veçantë me domethënie të madhe për popullin shqiptar. Selection 33. Ballkani nga fuqi baroti në rajon paqe e stabiliteti. Në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve të Ballkanit të Jugut, që u mbajt në Tiranë, me temën stabiliteti në rajon, problemet e mbrojtjes dhe çështjet e tjera të lidhura ngushtë me integrimin e shteteve të Evropës lindore në strukturat e NATO-s, mesazhi kryesor krahas mirë kuptimit reciprok për të gjitha problemet e diskutuara ishte që forca ushtarake të vendoset në shërbim të paqes. Vetë pjesëmarrja e sekretarit amerikan të mbrojtjes William Perry bashkë me 5 ministrat e mbrojtjes të shteteve pjesëmarrëse, tre nga të cilët, Shëbat, Italia dhe Turqia, janë antarë me pesh në NATO, dhe të tre shteteve tjera, Maqedonia, Shqipëria dhe Bulgaria, antarë të Partneritetit për Paqe, flasin për rëndësi njerëzakonisht të madhe të këtij tubimi për bashkëpunim ushtarak në kushte paqësore dhe të preventivës në një rajon me erë baruti. Në tubimin e ministrave të mbrojtjes në Tiranë, u bisedua për të gjitha problemet me një mirëkuptim reciprok, për çështjet që shqetësojnë të gjitha vendet, që paqja në Ballkan të jetë qëndrueshme e që Ballkani nga një vend fuqi baroti të shndërrohet në një rajon paqe e stabiliteti. Sekretari i mbrojtjes së SBA-ve, William Perry, deklaroi se ne këtu tentojmë të ndërtojmë një Evropë të lirë me hapa konkret drejt bashkimit me popuj tjerë të lirë. Me rëndësi të veçantë në këtë takim, ishte pjesa për intensifikimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve të shteteve të Ballkanit. Selection 34. Minoritarët slavë në Shqipëri. Fatos Bela, këshilltar politik i presidentit të Shqipërisë, sqaroi për gazetën Flaka për mbajtjen e deklaratës së presidentit të Shqipërisë gjatë konferencës së përbashkët për gazetar me kryetarin gjerman Herzog, lidhur me çështjen e grupeve minoritare bulgare dhe maqedonase që jetojnë në kufit lindor të Shqipërisë. Bela tha: "Lidhur me trajtimin e origjinës së fshatrave slavofolse që janë në kufit lindor të Shqipërisë dhe trajtimin e tyre si minoritar që i përkasin një popull tjetër, mund të themi se ka prirje nga bulgarët dhe maqedonasit për t'i trajtuar secili në mënyrë të vetë, qoftë si bulgar, qoftë si maqedonas. Sipas Zotit Bela, kjo është çështje që nuk përcaktohet nga shqiptarët, por nga historianët. Vetë këto grupe minoritare mund të përcaktohen në bazë të së drejtës për vetë përcaktim që dalin nga konventa ndërkombëtare, si që është dokumenti i Kopenhagës dhe të tjera për lirit dhe të drejtat e njeriut. Këto i ka pasur parasysh edhe prezidenti Berisha në konferencën për shtyp në të cilën mori pjesë edhe kryetari gjerman Herzog, i tha ai redaksisë gazetës Flaka të Shkupit. Selection 35. U shfaq filmi kontestues L'America. Filmi L'America i regjisorit të njohur italian Gianni Amelio u shfaq të enjtë në Shqipëri. Me iniciativën e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës në Tiranë, e cila në bashkëpunim me ambasadën italiane në Tiranë, u bë e mundur shfaqja e këtij filmi që u kushtohet egzodeve të vitit 1991. Ky film ka ngjallur shumë diskutime në qarqet intelektuale shqiptare. Filmi L'America, prodhimi vitit 1994, fitues i çmimit Felix, i shpallur si filmi më i mirë i vitit 1994, por jo i suksesshëm në festivalin e Cannes, u ndoq me interes nga shumë intelektual, artist, kineast, duke rikthyer pas shfaqjes debatet e ndezura. Këto debate janë hapur vitin e kaluar, kur shkrimtari shqiptar Ismail Kadare, i cili jeton në Francë, kritikoi filmin e Amelios për mungesë të pasqyrimit të realitetit shqiptar. Gjithsesi, filmi i cili si që shprehe dhe përfaqësuesi ambasadës italiane në Tiranë, ka ngjallur debate edhe në sallat e kinemas italiane, madje edhe në personalitetet e kulturës italiane. U cilësua nga shumë prej të pranishmëve si i realizuar mirë nga Amelio dhe me një mesazh të qartë për vuajtjen dhe diskriminimin e një populli nën diktaturë.
Selection 36. Komentet e shtypit sërb për papën dhe shqiptarët.
Gazeta proqeveritare sërbe Večernje Novosti komenton rolin e Vatikanit në situatën e tashme politike të Ballkanit. Autori së pari komenton vizitën e paradokoshme të kryetarit Macedonas Gligorov në selinë e shenjtë e pastaj dhe vizitën e peligrinëve shqiptar te papa. Gjatë bisedës me kryetarin Macedonas, citohen fjalët e papa John Palit të dytë të ketë kërkuar nga Gligorovi harmoni shoqërore dhe përparim për të gjithë, nga e cila autori nxjerr përfundimin se papa ka menduar në marrëdhëniet maqedono-shqiptare. Sipas gazetës së Beogradit, kjo u pa menjëherë të nesërmen, kur papa priti pjesëmarrësit e peligrinazhit kombëtar shqiptar. Komentatorit si duket i ka penguar përshëndetja e papës, drejtuar peligrinëve shqiptar dhe përshkrimi i nënës Terezë si personalitet që emrin e popullit shqiptar e ka bërë të madh anemban botës. Për gazetën sërbe, nëna Terezë, e lindur në Shkup si Agnes Bojagjiu, na qenë ka shqiptarizuar vetëm më vonë, gjë që në Vatikan është theksuar posaçërisht kur filloi depërtimi i Vatikanit në vendin e Shqipeve.